Ostiralean, hilaren 23an, Bilbo itsasori begira ibilbidea egingo dute, zenbat gara elkarteak antolatuta. Iraia Biteri, Bilbo itsasori begira ibilbidearen antolatzailea. Egunon?
Egunon bai.
Zenbat gara elkarteak martxan jarritako beste Bilbo bat dugu, hain zen ere. Zer moduz, orain arteko egindakoak?
Ba, ondo, lehenengo hiru hilabetea Gabrielen ibilbidea antolatu genuen. Gabrielen urte horren ospatzeko, ostegunean harri eta herri irakurriko da Arriaga antzokian, 50 urte egiten ditulako. Eta, bueno, bigarren hiru hilabetean emakumeen ibilbidea egin genuen ere, oso arrakastatua izan zena. Eta oraingo honetan, ba, udaberria tejoka dabilenaz, pentsatu dugu, bari, itsasoari begira egitea, eta itsasoan zehar ikustea Bilbo hiriak izan duen garapena eta bilakaera.
Bilbo itsasoari begira ibilbidearen helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ba, batetik ikustea bizkaba zein den erdiarotikona egin duen, bueno, salto erraldo ja, bai, zentzu guztietan, hau da. Merkatal hiri batetik, hiri industrial batera, egiten duen jauzi hori, egin eta gero, ba, nola egiten duen hirugarren jauzi hori zerbitzu hiri batera. Bai? Eta arduan horretarako guk hiru ibilbide ditugu. Lehenengo izango zan, Bilbo Harresian barna, Erdi Aroko hiri hori deskribatzen dugu eta saltzen dugu, bueno, ba, nola funtzionatzen zuten garai hartan. Bigarren ibilbidea, hau da saga horren bigarren ibilbidea izango zen itsasoari begira, bai, hau da San Anton Elizatik hasi eta Zubizurira doan ibilbide hori, eta hirugarren ibilbidea eta sagaren bukaera izango zen Bilbo 20. mendean, bai, hau da Euskalduna jauregitik egiten dugun ibilbidea, bai, hiri moderno hori ba hobeto ikusteko eta.
Bilbo eta itsasoa, itsasadarraren bitartez uztartuta izu zen.
Bai, Bilbo, ura, itsasoa, euskara, literatura, kultura eta bueno, ba, hainbat gauza biltzen dira ezkerreskuin, bai? Orduan bueno, gu etengabe baditugu 8 geraleku, baina geraleku hoien artean ere gauza asko oraindik ikusi alditugu, naiz eta aztarna gutxi izan, baina bueno, istorioak eta kontatzen ditugu, istorio bitxiak, istorio handiak eta istorio txikiak kontatzen ditugu.
Gogoratu behar dugu Bilboko portualen, Bilbon bertan zegoen, San Antonen, Zazpikaletan, Abandibarran edo Labeagan, egun Zorrotzan baino ez.
Bai. Bueno, apurka-apurka iria hasiala, ba, lehenengo zuk esan duzun bezala Mieltxo lehenengoa San Anton zubi ondoan zegoen, hor hori ba, baitzen iriaren erdigunea, gerora salto egiten du areatzara, bueno, ba, arresetik urten egin behar dulako, iria itota dagoelako arresi horren inguruan, eta arduan areatzarantz jotzen dute, eta arduan, ba, bueno, egia da, orain asko zurrunago dago, San Antonetik 22 kilometrora gutxi gora bera, eta bueno, orain ez dugu horren beste ikusten, eta gainera orain superportua da, lehen portu txikiagoa zen. Oso garrantzitsua, baina askoz ere txikiagoa.
Ibilbidean Aintzinako portua eta bertan lan egiten zutenak izango dituzue mintzagai, arrantzaleak, langileak, zirgariak.
Hori da, bai, hori lantzen dugunean errekaren bestaldean kokatzen dugu beti, bai? Orain egingo duguna, oda lanbideak jorratzeaz gain, egingo dugu pixka bat aurrerago eta salto egingo dugu Erdiaroko hiri horretatik nola joaten dan pixkanaka aurrera, antzai fizikoki esan gure dugu eta horregatik egiten dugu itsasertzetik, oda nola, bueno, aurrera egiten du karlistadak gainean dituenean, hau da, hiru aldiz irira saiatzen sartu zirenean ere kontatzen dugu, pil-pil saltzaren jatorriare orduan txe kontatzen dugu, lehenengo karlistadan eman zelako, kontatzen dugu ere ze garrantzi izan zuen, bueno, ba, aberaztu ala, aberatzek ere entretenitzeko lekuak sortzen dira, adibidez, ba, Arriagaren kasua, eta nola, bueno, areatza hori bihurtzen den erdigune, bai? Nola mugitzen den pixkanaka eta jendearen nola mugitzen den eta bizileku berriak aurkitzen dituen, bueno, ba, Antzinako hiri horretatik pixka bat urrunago.
Ostiraleko ibilbidea San Anton zubitik hasiko duzue. Gero?
Bai. Bueno, ba, hor 8 gereleko ditugu eta bueno, ba, Plaza Sarretik, orain gutanok ezagutzen dugu Plaza Berria, baina claro, Plaza Berria daukagu Plaza Sar bat egon zalako San Anton Elizaren ondoan. Eta, bueno, ba, sortze geraleko ditugunez, nik ez dizuta salduko zer kontatuko dugu, baina bai, kaldera batzuk egin nahi ditut, eh? Ia, bueno, jendearen interesa eta pizten dugun. Bai? Lehenengo galdera izango zen, zeren gainean eraiki zen San Anton Eliza adibidez. Bai? Bigarren geralekuan, pelota kalean, bueno, pelota kaletik, pasatzen garenean eta, galdera izango zen, ia arrezi horrek zenbat ate zituen, bai, eta non zeuden kokatuta. Hirugarren geralekua Santa Maria kalean da, eta hor izango zen, ia itxasontzi ez gain, zein beste garraiobide erabiltzen zuen Bilbok hiri modernoa bilakatzeko. Hau da, itxasontzia bai, egurrezko itxasontziak, etxeak ere egurrezkoak ziren, zer egiten duen salto, ez, edo nola egiten duen salto. Laugarrena, eta gogoratu behar dugu ustegunean, harri eta herrik, Gabriela Areztiren liburu sorta famatu horrek, ba, 50 urte betetzen dituela, eta irakurraldi, etengabeko irakurraldi bat egingo dela, guk ere gonbidatuta gaudela, eta orduan galdera da, ia, non hartzen zuten kafea Gabriela Areztik eta bere lagun idazleak. Bai? Gero, bosgarren geralekua da Areatzako zubian. Eta hor, galdera, ikaslei egingo diegun galdera izango da, zein da pilpil saltzaren jatorria, ea ezagutzen duten. Gero hor, oso, bueno, Areatzan bertan, badago bertzolari ospetsu baten eskultura, bai? Eta arduan, bera da Urretxindorraren semea, bai? Baina gaur egun, oso famatua den haren lobaren izena jakin nahiko nuke, bai? Momentu honetan ba parlamentuan dagoen politikaria da, baina berez bertsolaria da, eta oso esaldi esanguratsua esan zuen orain dela gutxi parlamentua, bai? Urrengo geralekua izango zan udaletxeko zubia, baina galdera da ea zenbat ordaindu behar zen garai hartan 19. mendean udaletxeko zubi hori zeharkatzeagatik, bai, ea, baldin badakite. Eta azken geralekua izango zen zubizuri. Eta arduan, zubizurira altzen garenean, eta ja, bueno, modernitatearen ikurra, ez? Naiz eta arazo handiak emon, ez? Gatazkatzu izan da azken zubi hori, bueno, bagia da, buelta eman ezkero, zubizurin gaudela, buelta eman ezkero, galdera duen, eta ze, mendi esan guratzu ezagut ikusten duzue mendik. Orduan, bueno, etengabe gure helburua hori da, ezta? Hau da. Bueno, pues galderak egitea ia zergatik, nola zer gertatu zen hemen, zergatik eta gaur egun Bilbo bat den bezalakoa, baina bueno, beti ba galderen bidez edo bueno, ba eta gure ikasleen laguntzaia esker sortu nahi dugu ibilbide hori.
Hori guztia bi ordutan eta gainera ordutegi desberdinetan egingo duzu ibilbidea.
Bai, bai, bai. Ibilbidearen iraupena berez, 80 minutu ditu, baina badakizu, guk egidok karrete handia dugu, rollo handia dugu, eta arduan seguruen ba, lusatu egingo dugu, baina bai, lehenengo izango da goizeko 7:30, bigarrena egingo da 10:00, hirugarrena 12:00, urrengoa ordubietan, urrengoa 4:00, eta azkena arratzaldeko 6:00. Orduan, bueno, ba, interesa duen guztioi ba, gonbidapena lusatu nahi diegu eta bueno, ba, interesatzen nahi baduzu eta galdera hauen erantzunak ezagutzen badituzte ba, asko hobeto, baina bueno, ba, urbiltzeko gonbidapen hori lusatu nahiko genuke.
Zehatz-mehatz, zer egin behar da parte hartzeko?
Berez, lehenengo geralekuan puntu-puntuan egon beharko lirateke, bai, interesatuta dauden pertsona horiek, aurretik deitu nahi badute, ba, deitzea dute, eta besterik ez, hurbildu eta parte hartu, bai? Jakin ba guk egiten ditugun ibilbide guzti hauek euskaraz direla, euskaratik sortzen ditugula eta bueno, ba Bilbon ere edo euskarak Bilbon izan zuen garrantzi eta azpimarratu nahi dugu ibilbide honetan eta bueno, besterik ez, bai? Ordu hoietan ba puntu-puntuan egotea.
Sarrerarik badago?
Bai, sarrerak bueno, bertoko ikasleentzat egongo dira, baina bueno, kanpoko jendearentzat eta guk bueno, sarrerak eramango ditu eta nahikoa da horregaz.
Eta kontaktatzeko telefonoa subatzen dut zenbakarakoa.
Hori da.
Zenbakarakoa 9 4 7 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Eta betiko moduan, informazio gehiago, nire inguruko informazio gehiago, interneten.
Hori da, bai. Hor duzu edana, zenbatgara.org horretan, hor, bueno, ba, laburpena, ibilbidearen ba, esaugarriak eta, bueno, gainontzeko ba, informazio guztia eta, ba, e-mailen bidez edo telefonon bidez egin dezakete.
Bukatzeko iraia, gonbidatu Bilbiri Irratiko entzuleak Bilbo itsasori begira ibilbidean parte hartzera.
Oso ondo. Bueno, batetik oso interesgarria direla gure ibilbideak. Bigarrenik asko ikasiko duzuela eta hirugarrenik eta garrantzituna euskeraz egingo direla, euskaratik sortuak direla eta oso ondo pasatuko dutela, bai?
Iraia Biteri, Bilbo itsasori begira ibilbidearen antolatzailea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo miltzo, ondo izan, agur.
Berdin, agur.